Så er vi her igen. Efter en kortere pause er mediemagasinet Q&K tilbage. Nu igen i BT-regi. Og lad mig da benytte lejligheden til at sige tak til Ekstra Bladet for venligt husly. Tak også til de mange trofaste lyttere, der de seneste uger har skrevet og efterlyst programmets genopstandelse. Der skulle i virkeligheden bare lidt tålmodighed til. For nu sidder vi her i Studio 8 i Pilestræde, og dermed er ringen sluttet. Vi er tilbage i det selvsamme studie, som vi sendte fra, inden jeg forsøgte mig med en karriere på Rådhuspladsen. Konceptet for programmet her er det gammelkendte, velkendte. Stort og småt fra ugen i Mediedanmark, interessante gæster med noget på hjerte, samtaler og kontante interviews. I dag skal vi se på, hvor indespiste vi journalister egentlig kan tillade os at være med dem, vi professionelt beskæftiger os med. Anledningen til den diskussion er balladen, der er opstået efter, at det er kommet frem, at Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard privat ses med statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Gør det, at Korsgaard ikke med nogen vægt kan revse resten af journaliststanden for at bære sølvpapirshatte i dækningen af FE-sagen? Den sag diskuterer bemeldte Lea Korsgaard med chefredaktøren for Frihedsbrevet, Mads Brøgger. Og så er der jo sagen om kronprins Frederik. Manden, der øjnede en mulighed for et par fridage i udsøgt kvindeligt Casanova-selskab i Madrid, da ægtefællen, altså kronprinsessen, drog til FN's generalforsamling. Det er som om, at den historie ikke rigtig vil dø. Og spørgsmålet er, hvordan de danske medier har håndteret sagen, og jo nok så interessant, hvordan kongehuset har. Jeg spørger to royale eksperter, der kommer i studiet lige om lidt. Det er henholdsvis en republikaner og en monarkist. Og også i BT-udgaven af Q&K har vi gæstemedværter indforskrevet. Og dagens gæstemedvært sidder... Altså, vi andre er lidt dårligt klædt her i studiet sammenlignet med dig, Morten Messerschmidt.
Ah, det synes jeg ikke, man kan
sige. Nej, det er hårdt sagt. Det er hårdt sagt. Ja. Fordi Mads Brøgger er også godt klædt.
Det er min helt nye tweetblazer.
Ja, undskyld, Mads. Jeg tænkte bare, at alle journalister er klædt som mig. Det er ikke tilfældet. Du er, det skal du have, Mads, også super godt klædt på. Men velkommen til,
tak. Messerschmidt. Jeg glæder mig rigtig meget til at måtte være en del af det her genopstandende koncept.
Ja, som efterhånden er genopstået nogle gange, vil jeg gerne lov at sige, ja. Fordi vi startede helt tilbage i 24-7 dengang der.
Ja, præcis.
Det var jo din tid, Mads.
Ja, altså hvis der skal deklareres, så skal jeg jo sige, at jeg på 24-7 var redaktør for både dig, Henrik Qvortrup, og for dig, Morten Messerschmidt.
Ja, og det er jo den store deklarationsudsendelse, vi laver her i dag. Ja. Alt skal deklareres.
Og i den egenskab var jeg faktisk, dengang jeg var Mortens redaktør, til julestue hjemme hos Morten.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og jeg vil også godt medgive, at jeg tror, vi alle tre har delt et glas rødvin i ny og næ.
Det har vi.
Så den kritiske sans er tydeligvis...
Og jeg var til påske, kom sammen ude hos dig, ja. Morten, og hos Dotte ude i Charlottenlund.
Der kan man se, hvor indspist eliten er i Danmark.
Ja, men det er hermed på plads nu. Jeg sidder, eller retter, når jeg går i seng om aftenen for øjeblikket, så lægger jeg en bog, skrevet af... Anne-Sophie Krav, ja. Der handler om dig.
Ja.
Den hedder Showbiz.
Ja.
Hvorfor hedder den det?
Jamen, det er opstået i en sekvens under det, der hedder, tror jeg, Meldt og Felt-sagen, sådan i bred forstand, hvor på et tidspunkt bliver jeg jo tiltalt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, og en hel række journalister bliver lined op og vil gerne have interview. Og sidst af dem er så Ekstrabladet, og det er jo det, har jeg jo prøvet en del gange, men hende, der var ansat for Dansk Folkeparti på det tidspunkt til at skulle gelejde os igennem, hun var synligt meget, meget nervøs for, hvordan skulle det nu gå. Og da vi så går ud til den sidste, som så er Ekstrabladet, så siger jeg, at du behøver ikke være så nervøs. It's only showbiz.
Ja, det er noget, vi leger.
Det er noget, vi leger. Og det er selvfølgelig kun en del af sandheden. Men der er jo meget performance også i politik.
Men Morten, jeg ved, at du under hele det der forløb, der jo nu i din optik er endt lykkeligt, du er blevet frifundet, og du er tilbage i en politisk karriere. Men jeg tager vist ikke helt fejl, hvis jeg siger, at det der med, at det er bare noget, vi leger, det er showbiz og huhaj, hvor det går. den kunne du ikke fastholde hele vejen, fordi så sjovt var det heller ikke. Heller ikke omgangen med journalister, vel?
Nej, og det er måske fordi, hvis folk tror, at showbiz det bare er at leve et liv i sus og dus, så er det forkert. Når jeg taler om showbiz, så handler det om, at man jo meget ofte spiller en rolle. Altså uanset om man er musiker, eller journalist, eller politiker, så kan man jo ikke rende rundt og være sig selv hele tiden, fordi så smadrer man simpelthen sig selv. Man er nødt til at have en eller anden form for fernis og facade på, når man står enten til meget store møder, hvor der er meget på spil, politiske forhandlinger eller over for pressen. Og det er det, jeg har sammenlignet med showbiz. En skuespiller, der går på scenen, er jo heller ikke sig selv.
Spiller du skuespil lige nu?
Jeg i hvert fald jeg er mere sådan på, end jeg ville være, hvis jeg var hjemme i køkkenet og var ved at forberede en pasta bolognese.
Og jeg kunne læse mig til, at når du er i Deadline, jeg ved så ikke, om det også gælder Q&K, men så er du kendt for, at din stemme lige går en halv, hvad hedder sådan noget, oktav længere ned?
Ja, jeg tænker meget i min stemmeføring og mit sprog og den slags ting, og tænker også lidt i, hvad målgrupperne de er. Likstallet hos mig er markant højere i Deadline end Q&K.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvorfor det?
Det er fordi, det er andet
sprog. Tror du, vi er dumme og lytter?
Nej, eller? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, man skal til bruge et andet sprog. Fordi folk, der lytter til det her program, de er bestemt ikke dummere, men de laver formodent noget andet, mens de lytter med. Det kan være, de står og laver mad, eller det kan være, de er ved at putte børn, eller et eller andet den stil, hvorimod folk, der ser Deadline, de sidder dybt fordybet og venter kun på, at man laver en enkelt grammatisk fejl.
Morten Messerschmidt, hvis du sådan skal se tilbage over dine år sådan i offentlighedens søgelys, og den bog, som Anne-Sophie Krag har, opdeler din tid i syv års, det er sådan en bibelskik i syv års periode, og først var der syv gode år, så var der syv onde år, jeg forstår, så du er netop indledt den...
Ja, det håber vi i hvert fald. En ny syvårscyklus
en ny
af gode
års
år.
Af gode år. Ja. Nu ser tilbage på de gode og de onde år. Hvordan har medierne så behandlet dig, synes du? Altså, jeg kan også spørge på en anden måde. Vil du have været her, hvor du er i dag, som en mand i centrum af dansk politik, på vej op af den politiske karriere, hvis ikke det havde været for medierne?
Nej, altså...
Det på trods af dem, at du...
Ja, nej, jeg tror ikke, man skal lade være med at tale om medier som sådan en eller anden stor grød af ensartede typer, fordi der findes fuldstændig hæderlige, hårdarbejdende, og det er langt flest af dem, dygtige og sandhedssøgende journalister, og så findes der nogle virkelig, virkelig store røvhuller. Og sådan er det jo i alle sammenhænge.
Kan vi få et navn på nogle af
dem? Ja, Arne Ullum for eksempel, hvis vi skal have et røvhul på bordet, som var chefredaktør på BT og vidste, at det, han skrev, det var løgn, og det skulle vi igennem en injuriesag for at få bragt i orden.
Det gik et forlig med ham alligevel, ikke?
Jo, men det var, fordi jeg var presset til det. Efterfølgende røg det så jo retten, og så vandt jeg, og han blev så fyret på som chefredaktør, ikke? Og der er der også nogen på din tidligere avis, Ekstrabladet, som jeg kunne nævne, altså. Men det gør jo ikke, at journaliststanden i sådan bred forstand er dårlig. Altså, så jeg har sådan et meget afklaret forhold til både medier og journalister, og er jo så ovenikøbet nogle gange så lidt sindig at invitere dem hjem til en lille fest.
Herunder Mads Brygger?
Ja, jeg har været til julestue hjemme hos Morten kun én gang.
Og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for det?
Men dengang var jeg Mortens redaktør på 24/7. Ja. Vi havde et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold. Og derudover så kan man sige, at jeg var ikke ansvarshævende chefredaktør på 24/7. Jeg var chef for programafdelingen.
Ja.
Men altså, jeg er altid meget opmærksom på...
Jamen, så kan jeg spørge på en anden måde. I dag er du ildsprudlende chefredaktør for... Frihedsbrevet?
Ja.
Vil du tage imod en lignende invitation i dag?
Det tænker jeg umiddelbart ikke.
Hvorfor ikke?
Du har faktisk fået den.
Jeg har fået den, ja. Men...
Du har ikke tilmeldt dig, kan jeg sige.
Jeg har ikke tilmeldt mig. Fordi at netop, når jeg er chefredaktør for Frihedsbrevet, som excellerer i at afdække uheldige alliancer, ikke deklarerede relationer, så skal jeg selvfølgelig være meget opmærksom. Men det har jeg generelt altid været i forhold til, relationer til... det, som Lea Korsgaard kalder beslutningstager Danmark og mig selv. Jeg var for eksempel en overrækket nabo til Margrethe Vestager.
Mm-hmm.
Vi havde glemt naboskab. Jeg var aldrig inde hos hende, og hun var aldrig inde hos mig.
Jamen nu, hvor jeg jo indimellem også excellerer i at piske mig selv, var det en fatal fodfejl, at jeg som politisk kommentator tog imod invitationen til at møde op ved Mortens påske, i øvrigt meget underholdende påskereception.
Det må hver især jo gøre op med sig selv. Jeg synes, det vigtigste...
Spørger jeg dig.
Jeg vil sige, det vigtigste er, at det bliver deklareret. At det bliver sagt.
Sandheden skal jo frem. Jeg deklarerer det jo først her nu, 6 måneder efter, jeg var derude. Jo, sammen med et hav af andre journalister, skal jeg lige sige.
Nej, jeg vil sige, der 150 mennesker, så der var en del journalister.
Jamen, altså, det er jo... det er jo et spørgsmål om optik, og hvor man står, hvad man laver, hvis du havde forfattet en klumme, hvor du kaster dig ud i et glødende forsvar for Morten Messerschmidt. Så synes jeg bestemt, det skal nævnes, at du har været til påskehygge ude hos Morten Messerschmidt. Og generelt kan man sige, der er forskel på at være til fest med politikere, for eksempel folkemødet, og så til fest hos politikere i en privat sammenhæng. Og det sidste, der skal man være særlig opmærksom, fordi det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, hvis der opstår en sympati, som ikke er sund i forhold til ens professionelle virke. Det er også et problem, hvis man kommer i besiddelse af fortrolig hemmelig viden gennem denne relation, som man ikke kan dele med sine læsere, seere eller lyttere.
Nu skal vi jo snakke meget mere om, hvad kan man tillade sig som journalist senere i den her udsendelse, når vi ringer til Lea Korsgaard, som du jo har haft en beef med, kan man vist godt tillade sig at sige, i ugen her, eller dit medie har.
Ja, altså Frihedsbrevet har jo forsøgt at få Lea Korsgaard ud af busken og få hende til at stille op til et interview. Vi måtte spørge 9 gange i træk, før hun sagde ja til at stille op. Og efterfølgende i podcasten Pilestræde kan jeg konstatere, at en del af hendes defensorat er at gengive Frihedsbrevet som sådan et bøllemedie. Hvilket jeg bestemt ikke synes er
og det vender vi tilbage til, men inden vi når til det, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig, Mads Brøgger, at høre, hvad du tillader på dit eget medie. Mm-hmm. Hvad må dine journalister i forhold til at drive omgang med dem, de beskæftiger sig med? Hvad kan du acceptere der?
Hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker på, må en politisk journalist for eksempel være privat med en politiker?
Hvad mener du med privat?
Tæt på en politiker?
Jamen altså, det skal jo deklareres både eksternt og internt, men altså, det kommer igen an på, hvad du mener med privat.
Jeg kan også spørge mere konkret. Har du viden om en journalist hos dig, der har været, hvad jeg vil kalde, tæt på en politiker, som vedkommende har skrevet om?
Men det er jo et mærkeligt spørgsmål.
Er det det?
Det er jo svært for mig at sidde og bedrive personalpolitik for åben mikrofon. Men det spørgsmål, du stiller, det kaster også en mistanke på stort set alle Frihedsbrevet journalister.
Så spørger jeg, vil det i den tænkte situation, hvor en journalist fra Frihedsbrevet i måske andre kollegers påsyn havde været tæt på en politiker, vil det så være noget, der rimeligvis burde deklareres?
Men hvad mener du med tæt på?
Jeg mener sådan meget tæt på.
Altså
en amorøs situation.
Jamen altså,
jeg spørger dig, burde det deklareres, hvis det havde fundet sted, at du havde hørt om det?
Men nu kan jeg jo principielt ikke sidde og detailbehandle vores personale for åben mikrofon.
Men nej, jeg kan sige så meget. Det heller ikke om. Jeg nævner ingen navne eller noget.
Nej, men jeg kan sige så meget, at hvis altså derudover, så jeg driver et nyhedsmedie, ikke et sædelighedspoliti.
Men du har været ude i ugen her og sagt, hvad Lea Korsgaard burde deklarere omkring private forhold til kilder.
Jeg vil gerne svare på det. Jeg vil gerne sige, hvis jeg var vidne om, uden for enhver tvivl, af en af mine journalister, som dækker politik, hvis han eller hun havde en romantisk relation til en politiker, så kan vedkommende ikke dække politik hos os.
Har der været sådan en sag i Frihedsbrevets regi?
Jamen, jeg må sige, at hvis jeg var vidne om, at uden for enhver tvivl, en af vores journalister havde en romantisk relation til en politiker, så ville han eller hun ikke kunne dække politik hos os.
Men når du bruger, jeg kender dig godt, Mads, og du bruger ikke tilfældigt udtrykket uden for enhver tvivl. Er det fordi, du har hørt om noget på den måde?
Prøv at jeg kommer det ikke nærmere, for jeg kan ikke sidde og diskutere mit personale her. Jeg kan sige, hvad mit princip er, og det er mit svar.
Ja. Og når du siger uden for enhver tvivl, så skal jeg lægge det i det, at hvis der ikke var nogen tvivl, så skulle det deklareres i Frihedsbrevet.
Så skulle det siges både internt og eksternt, selvfølgelig.
Nå, Nå, Messerschmidt, vi har allerede været lidt inde på emnet der. Hvad kan journalister tillade sig, og hvad kan journalister ikke tillade sig? Hvor ligger du i den diskussion?
Jamen, jeg er faktisk lidt ambivalent, fordi på den ene side, så skal man selvfølgelig deklarere, at man skal sørge for at være så neutral som overhovedet muligt, og hvis man ikke er det, så i hvert fald gøre opmærksom på det. På den anden side, så er Danmark jo et så lille land, at det er meget svært, at man ikke løber ind i hinanden nogle gange. Altså, og hvem har egentlig ikke en eller anden form for anti- eller sympati, der så gør, at man måske burde meddele, hvad man lavede for 15 år siden på en eller anden DSU-lejr?
Men diskussionen er blusset op i den her uge, fordi at Mads Bryggers medie Frihedsbrevet har været ude og, kan man vist godt tillade sig at sige, revse chefredaktøren på Zetland, Lea Korsgaard, ja, for at hun glemte og var at deklarere, at hun har været til Barbara Bertelsens 50-års fødselsdag i den selv samme uge, hvor hun havde kritiseret resten af medierne for ikke at være præcis kritisk nok til dækningen af FE-sagen.
Ja, og der tror jeg er på Team Brygger, fordi en ting er jo, hvad man kan have lavet for, nu sagde jeg 15 år siden, i et eller andet ungdomspolitisk sammenhæng, hvor man måske ikke lige husker, hvem man delte den sidste øl med klokken 4 om natten. Men de fleste kan vel huske, hvad de foretog sig for en uge siden, eller også for en rigtig, rigtig god fest, at man ikke kan. Men der er i hvert fald en sandsynlighed for, at man kan genkalde sig det. Og der bliver det selvfølgelig problematisk, når vi har at gøre med en af de mest omdiskuterede og kontroversielle personer i moderne politik, Barbara Bertelsen, i dag.
Og Lea Korsgaard, du er ikke her i studiet, men du er med på en telefon fra, så vidt jeg husker, det fynske, ikke sandt?
Nej, det jyske.
Ah, det jyske, men det skal ikke skille os ad. Nu har vi både Mads Brygger og en, der erklærer sig på Team Brygger, nemlig Morten Messerschmidt, der begge siger, at der var du lige lovligt glemsom, da du ikke fik varedekoreret dit kendskab eller dit venskab, om man vil, med Barbara Bertelsen. Hvad siger du til det, Lea Korsgaard?
Altså lige der er jeg faktisk også på Team Brygger.
Det var bare... Hvad sådan skal vi så diskutere resten af tiden, hvis du er det?
Jeg tror, jeg bliver det ikke, når du skal døre. Men prøv at høre, det var faktisk bare skidt dumt, jeg ikke fik udpenslet det der. Jeg havde indlysende overvejelsen, og var frem og tilbage, og kom ud i sådan en teoretisk overvejelse med, skal jeg så også udpensle min relation til de andre? Men prøv at høre, at faktisk er den grund, som Morten siger der, Morten Messerschmidt, hun er en kontroversiel figur, og min kommentar var jo, altså kunne i hvert fald læses som et delvist forsvar, så det skulle 100% bare have stået på linjerne.
Men en ting er jo, at du ikke var deklareret, men noget andet er jo, at, og det indrømmer du så, at det var en fejl, men samtidig vil du jo gerne have, at vi skal tro på, at det, at du er venner med Barbara Bertelsen, det at... Barbara Bertelsen var med til din mands 40-års fødselsdag, og hvad har vi? Ikke har haft nogen indflydelse på den analyse, du har lagt ned over FE-sagen. Hvordan skal vi tro på det?
Jamen, det er jo i virkeligheden ikke en uvant øvelse for mig, det der. Som Morten Messerschmidt også siger, vi er sgu et lille land, altså et eller andet spørgsmål, som er Hamburg eller noget den stil, og jeg kender efterhånden ret mange mennesker i sådan det, jeg vil kalde beslutningstager Danmark. Så det er ikke nogen uvandt øvelse for mig at skulle vurdere, at det er et menneske, jeg kender for godt, jeg er for tæt på simpelthen, til at overhovedet... Altså, er jeg simpelthen inhabil her? Eller har jeg faktisk den afstand, der gør, at jeg fagligt kan stå på mål for en ædruelig vurdering af vedkommende? Og i det her tilfælde, Jeg har været i privat sammenhæng med Barbara Bertelsen. Hun er en bekendt. Jeg oplever hende ikke som en ven. Vi har aldrig været på tomandshånd, for eksempel. Vi går ikke ud og drikker kaffe. Vi sms'er ikke. Vi ringer ikke til hinanden. Og i øvrigt har jeg aldrig diskuteret FE-sagen med hende. Så det var min faglige vurdering. Det var, jeg er simpelthen ikke så tæt på, at jeg ikke kan skrive om hende. Skulle jeg have skrevet, at jeg kendte hende 100%, men jeg ville, havde jeg gjort det, så kunne jeg totalt have stået på mål for hele teksten. Jeg står stadigvæk på mål for
mine synspunkter. Lea, jeg stopper dig lige her og ser strengt op på Mads Brygger. Hvis det er, som Lea Korsgaard siger, det burde hun have sagt. To, i øvrigt har det ikke haft nogen indflydelse på den journalistik, hun har bedrevet om FI-sagen. Hvorfor er det så, at du mener, du har en historie?
Jamen, hvis det Lea Korsgaard mener, at hun sagtens skal administrere, kan lade sig gøre, så må hun jo være i besiddelse, skal vi tro, af en næsten umenneskelig integritet. For det, at hun kaster sig ud i et glødende defensorat for Barbara Bertelsen og ikke deklarerer, at hun har en personlig relation til hende, som også involverer Lea Korsgaards egen familie, Det gør jo, alt det, hun har skrevet om Lea Korsgaard, pludselig læser helt, har skrevet om Barbara Bertelsen, pludselig læser helt anderledes. Og det gør også, at vi må gå tilbage i tid og kigge på de andre positioner, hun har haft i forhold til regeringen, Barbara Bertelsens virke. Hun har sagt, at Mink-sagen simpelthen ikke er alvorlig nok til, at vi skal bruge flere uger på at gå op i den. Har det også noget med hendes relation til Barbara Bertelsen at gøre, kan vi så spørge? Hun glimrede også ved at komme som en af de eneste, men meget negativ anmeldelse af Lars Findsens bog. Har det også noget med Barbara Bertelsen at gøre? Fordi her udpeger Lars Findsen jo Barbara Bertelsen som personen, der ved ham det ondt. Jeg kan godt lide Rune Lykkebergs informationschefredaktør, der efter Frihedsbrevet havde skrevet om, at han var i bogklub med Barbara Bertelsen. De ser hinanden i den bogklub 4 gange om året. Når frem til, jeg kan ikke længere skrive ledere om Barbara Bertelsen, jeg er inhabil. For det handler også om det optiske, hvordan folk ser på Lea Korsgaard udefra. Og alene det, at Lea Korsgaard nu skal døje med, at hver gang hun skriver noget om Barbara Bertelsen, hvis hun agter at fortsætte med det, at folk så vil tænke, er det fordi hun er venner med Barbara Bertelsen, at hun skriver det, hun gør?
Men lad os så lige få det på det rene, Lea Korsgaard. Vil du vælge Rune Lykkeberg-modellen og fra nu af erklære dig inhabil i forhold til alt, hvad der handler om Barbara Bertelsen, eller vil du ufortrødent fortsætte med at sige, at resten af den danske medieverden overdramatiserer, når det handler om, hvad Barbara Bertelsen måtte have gjort forkert?
Fejlen var ikke, at jeg skrev om Barbara Bertelsen. Den var, at jeg ikke var erklæret relationen tydeligt og udpenslet den tydeligt. Jeg kender masser af mennesker, og jeg, så længe jeg ikke har snakket på dem, så har jeg intet problem med at skrive om det.
Så længe du ikke valgte, du faldt lige ud der, så du sagde, så længe jeg ikke... Ja, så længe du ikke valgte.
Jeg kan sige det på den måde. Jeg kan faktisk godt tænke selv. Jeg kan godt have en selvstændig vurdering af både Mink og FE-sagen. Og ja, jeg tror, jeg ser på de sager meget anderledes, end at man spørger. Jeg kan også sagtens have et super kritisk blik på både regeringen, ligesom jeg kan understøtte, at mine journalister går kritisk til for eksempel Barbara Bertelsen. Hvis man kigger på vores dækning det seneste år, så er der eksempler på meget kritisk Barbara Bertelsens journalistik, ligesom i forbindelse med FE-sagen også har forsøgt at se sagen gennem Lars Findsen og Claus Hjorts briller. Så længe jeg vurderer, at jeg faktisk har den fornødne afstand, så har jeg ikke noget problem med hverken at skulle være redaktør for den slags historie, eller skrive om historier, hvor hun indgår i.
Messersmith, du markerer.
Jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi altså, normalt betragter vi jo pressen som den fjerde statsmagt, der ligesom skal holde øje med, at de øvrige statsmagter ikke overtræder grænserne og den slags. Og for de øvrige statsmagter, der gælder der jo sådan et princip om, man ikke bare skal være uafhængig, man skal også fremstå uafhængig. Altså, hvis en dommer afsiger en dom, som nøgternt set er rigtig, jamen så annulleres dommen alligevel, hvis det viser sig, at dommeren er inhabil i relationen til en af de pågældende i sagen. Og jeg kan ikke helt forstå, at det samme princip af hensyn til journalistikken ikke også skulle gælde for journalister af to årsager. For det første kan man jo ikke vide med sig selv, om man er objektiv. Man kan jo ikke sætte sig ned og sige, nu vælger jeg at være objektiv, fordi det er jo ligesom ud over ens menneskelige evner. Og for det andet, det at der for altid må så tvivl om, hvorvidt de artikler, som du måtte skrive, vedrørende Barbara Bertelsen og hvad der følger, er objektive eller ej, synes jeg i sig selv skulle gøre, at man så afstår fra at skrive dem.
Altså, alene det, man vækker en mistanke, er slemt nok, siger Messersmith, Lea Korsgaard.
Jo, men præcis, det er jo der, varedeklarationen kommer ind. Fordi så ved man det som læser, og kan lægge det til grund for sin egen vurdering af artiklen. Det er jo derfor, at transparensen bliver vigtig. Og ikke nødvendigvis at afholde sig fra. Ja, man skal afholde sig fra, hvis man er ven med, hvis man er for tæt på, hvis man simpelthen er inhabil. Men ellers, så synes jeg faktisk, at varedeklarationen bliver det vigtige, og derfor vildt ærgerligt, at jeg ikke gjorde det. Man skal jo, det tror jeg også, I vil kunne genkende, måske især Henrik Kvartrup og Morten Messerschmidt, eller måske faktisk især dig, Henrik Kvartrup. Man skal jo være som journalist, der kender magthaver Danmark. Der skal man jo kunne tage den faglige kasket på hovedet og være klar over, selvom jeg har en privat relation til nogen med magt, så kan der komme en dag, hvor jeg skal kunne føre kniven.
Altså, men hvorfor ikke bare lade en anden føre kniven? Det er det, jeg ikke forstår.
Messerschmidt spørger, hvorfor så ikke lade anden føre kniven, og dermed undgå mistanken?
Ja, men igen, vi har skrevet masser af kritisk om både regeringen og Kåre Berthelsen. Og det er jo så afgørende, at den relation ikke smitter af på systemet. Det er det, jeg siger her, at den der faglige kasket bliver nødt til at være der.
Men der, hvor jeg synes, at kæden hopper af, det her Korsgaard, det er, at du er ansvarshavende chefredaktør. Det er altså noget andet, end hvad dine journalister laver. Og du er ude og kritisere stort set hele den danske presse for deres dækning af FE-sagen, og fordi at de har bedrevet konspiratorisk journalistik, og at det er fuldstændig misforstået at betragte Barbara Bertelsen som en skurk i FE-sagen. Hvad hedder det? I forhold til dine egne journalister, havde du så altså eksternt fortalt dem, at du er venner med Barbara Bertelsen? Var det kendt på redaktionen?
Blandt dem, der dækker FD-sagen, har jeg sagt, at jeg havde en relation til. Det har været vigtigt for mig, at de vidste det. Skulle jeg den der søndag aften, hvor jeg sad og skrev lige præcis den her kommentar, have ringet op og sagt, giv mig lige djævelens advokatbriller her. Lad os lige gå igennem. Prøv at høre. Jeg kender hende, og jeg var til hendes fødselsdag for hvad var det, 9-10 dage siden. Ikke? Det skulle jeg helt sikkert have gjort, men det har været meget vigtigt for mig, at de kendte relationen. De vidste, hvorfra jeg kom. Af samme grund var det jo pisse ærgerligt, at jeg ikke bare det ind i spalterne.
Ja, det er virkelig ærgerligt, fordi det er jo derfor, vi sidder og har den her snak nu, og den tror jeg kommer til at forfølge dig ret længe, hvis jeg skal være ærlig, fordi hvis vi svinger os op i et helikopterperspektiv, så uden sammenligning i øvrigt, så Ben Bradley, den legendariske chefredaktør for Washington Post, han havde en personlig relation til John F. Kennedy, og det gjorde, at han fik adgang til utrolige oplysninger, men han var også en mølle, der fløj rundt omkring magtens flamme. Og det belastede ham som chefredaktør og var et problem for ham. Og set i livet, så fortrød han det dybt, at han havde været venner med John F. Kennedy, fordi han kom simpelthen for tæt på magten. Og det, at du er så tæt på den mest magtfulde embedsmand, skråstreg kvinde i det her land, det synes jeg altså er et problem, Lea Korsgaard.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge...
Ja. Nej, jeg må lige
ja,
for det første. Mads, du bruger udtrykket ven. Hvis jeg var ven med Barbara Berthelsen, så havde jeg ikke skrevet, som jeg havde. Så havde jeg simpelthen ikke kunne skrive, som jeg havde kunnet.
Men hun er gæst til din mands 40-års fødselsdag. Du er gæst til hendes 50-års fødselsdag. Det er da en meget venskabelig relation.
Hun er i min bekendtskab. Nogle gange går man også sin bekendte. Og havde hun været min ven, så kunne jeg indlysende ikke have skrevet, som jeg har gjort. Det er det ene. Det andet er, ja, det kan være super svært. Jeg kan huske, at jeg engang havde en samtale med Ben Falber, den tidligere chefredaktør på Ekstrabladet om det, som boede dør om dør med Niels Helveg, og der gik sådan en havelåg mellem deres haver, og som Ben Falber sagde, man kan nogle gange ikke undgå det, at komme til at kende hinanden på kryds og tværs af magt og medier. Man skal ikke opsøge det, og når man kender nogen med magt, så skal man sørge for at holde
ja, og
man lige stærkt gør den sætning, ja. Og i hans tilfælde accepterer, at nogle gange går den havelåg ikke så meget, men billedet er sandt. Nogle gange så skal man være parat til at føre kniven.
Lea Korsgaard, noget jeg så også synes er problematisk i den her sammenhæng, det er, at du er så svær at få til at stille op for frihedsbrevet. Vi må spørge dig 9 gange i træk. Og nu her, hvor du er i gang med et defensorat, så fremstiller du i podcasten Pilestrædet frihedsbrevet som et nærmest et bøllemedie, der over telefonen har forsøgt at fange dig på den gale fod. Vores journalist Nicolai Dandanel har slet ikke talt i telefon med dig. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og derudover har han lavet et fuldstændig lødigt og sobert interview med dig. Og det, at du som bestyrelsesformand for Journalisthøjskolen turnerer det i retning af, at det er frihedsbrevet, der er et bøllemedie, og at vi har bedrevet os forkert an. Vores journalist Nicolai Dandanel, som jo er uddannet fra Journalisthøjskolen, det synes jeg er et kæmpe problem.
Jeg havde noget at gøre med frihedsbrevet. Der var det dig, der skrev, Mads Brygger, og lavede det, jeg vil kalde en konspiralyse, fordi jeg havde formastet mig til at spise lammekoteletter med Jordan Peterson i selskab med et meget kulørt entourage af mennesker. Og du fremstillede det på en måde, som kom til at se ud, at som om, at jeg var i lommen på en eller anden frikirkemenighed.
Det er simpelthen ikke rigtigt, Lea Korsgaard. Du skal simpelthen holde op med at bruge de ord som konspiralyse og konspiranella i forhold til frihedsbrevet. Jeg skrev om denne middag. Jeg synes, det var interessant, at magthavere, en socialdemokratisk minister og folk fra medierne mødes med Jordan Peterson. Jeg spørger, hvordan kan det være, at Lea Korsgaard ikke har fortalt Zetlands medlemmer om denne stærkt surreale oplevelse? Og så stiller jeg nogle spørgsmål omkring, hvorfor er du havnet der? Det synes jeg altså ikke er en konspiralyse. Jeg undrer mig, og det er jo noget, journalister har til opgave at gøre, at undre sig.
Grunden til, at jeg ikke havde skrevet om det, det var, fordi jeg sad og skrev om det. Men lad nu det være, og det må så være op til læserne, at din tekst vurderer, hvilket indtryk du efterlod.
Jeg kunne godt. Nej, nu er det min tur. Lea, nu stiller jeg dig et spørgsmål her, fordi der er en ting, der har interesseret mig lidt hen over de seneste dage, fordi det er som om, at du har lagt din kommunikationsstrategi i forhold til den her sag om. Mads Brygger har lige beskrevet, hvordan du var sindssygt svær at få fat på i begyndelsen, og nu optræder du rigtig mange steder og siger, at det burde jeg også have gjort. Og sådan noget. Er der nogen, der har prikket dig på skulderen og sagt, den er måske ikke, sad måske ikke lige i skabet i første omgang?
Altså forstået som, er der nogen, der har prikket til mig og sagt, læg dig ned og rulle rundt?
Ja, måske noget i den retning.
Altså, det spørgsmål, det går på, altså om Barbara Berlsen har prikket til mig?
Nej. Så meget sølvpapirhat har jeg dog ikke på. Okay. Nej, men mit spørgsmål går i al sin enkelhed på, hvorfor er det, du lægger kursen om, da presset bliver stort?
Fordi jeg bliver irriterende optaget, når frihedsbrevet ringer. Og i øvrigt, han var skide fin. Nicolai Dandanelle.
Men Lea Korsgaard, I har aldrig talt i telefon sammen. Han har skrevet sms'er til dig. Ja, du siger, at han ringer til dig, men du tager ikke telefonen, og så sender han dig sms'er, så det er simpelthen ikke rigtigt.
Men han ringede til mig, og så inviterede ham ud. Efter nogle dage, og helt ærligt, det var et legitimt spørgsmål. Jeg synes, han gjorde sit arbejde super fint. Og jeg får simpelthen bare tics. Det er den gamle Jordan Peterson-refleks, der hedder i mig. Og det var åndssvagt. Fordi det var et legitimt spørgsmål. Som sagt, jeg har begået en fejl.
Hvad har du lært af det her forløb, Lea Korsgaard, her til sidst?
Jeg har lært, at jeg skal gøre præcis, som jeg vil råde alle andre journalister til. være bare ekstra transparent.
Og anerkender du, at man skal lige sørge for at have orden i egen baghave, inden man begynder at belære andre om, hvordan de skal betjene haveredskaberne?
Det ved jeg sgu ikke. Når man handler, så fejler man også. Jeg kommer til at begå fejl igen. Og jeg kommer sikkert også til at begå store fejl igen. Det kommer jeg 100% til. Det vigtige er bare at kunne rydde op efter dem bagefter.
Jeg synes, det var interessant at høre, at en journalist også kan opleve at få tics, når en journalist ringer. Fordi det hører jeg jo meget ofte fra politikere, at man sidder og tænker, okay, der er en, hvor man virkelig føler, at vedkommende har forfulgt en. Og det er aldrig noget godt, når man bliver ringet op for et bestemt nummer. Og at det også kan være sådan blandt journalister, der er der jo trods alt et eller andet formildende om sig.
Så der havnede du på team Lea Korsgaard.
Ja, så var der var alligevel noget, der trækte det ret. men ikke i forhold til det formelle.
Og nu er bare nysgerrig, bare for lige at trække en tråd til det, vi startede om, inden Lea kom med, altså hvordan du ville forholde dig i en tænkt situation, eller hvad det nu er på dit eget blad. Fik du tics, da jeg stillede de spørgsmål, Mads?
Ja, men du er jo vært for et program om medier, og bedriver kritisk journalistik, det synes jeg er helt fair. Hvad hedder det? Men noget, jeg godt vil spørge... Ja?
Nej, men jeg vil faktisk godt lige holde fast i det, fordi den snak, vi har haft med Lea Korsgaard, har den fået dig til at gøre dig en overvejelse om, hvad du kunne gøre bedre på dit eget medie, Mads?
Prøv at høre. Jeg tænker over og overvejer dagligt i forhold til frihedsbrevets position og mission og særkende, at vi virkelig skal have orden i vores panelhus.
Ja, især når du tager debatter som den, du lige har haft med Lea Korsgaard, ikke?
Ja, men jeg vil så også sige, at det med Lea Korsgaard og det altså glødende defensorat, hun har forfattet om Barbara Bertelsen, det er altså også virkelig et opsigtsvækkende tilfælde på en relation til en markant magthaver, som ikke bliver deklareret. Og det derfor synes jeg, det er i særklasse værd at interessere sig for.
Vi stopper diskussionen her. Tak til dig, Lea, over i det jyske, fordi vi måtte ringe dig op. Også tak til dig, Mads Brøgger, chefredaktør for Frihedsbrevet. Og jeg er simpelthen så flov over, at jeg skammeligt underkendte din stilfulde påklædning i dag i indledningen af udsendelsen. Just for the record, du er ualmindelig flot påklædt.
Som tak. Altid.
Tak, Henrik Kvartrup. Min tweetblæser tager imod din undskyldning.
Nu skal vi snakke om noget andet end journalister og politikere. Hvad har vi? Der er embedsmænd, der eventuelt er sammenspiste. Vi skal snakke om noget, jeg ved, dit parti, sådan som udgangspunkt, sætter højt, nemlig kongehuset.
Helt afgjort. Altså, jeg synes jo, kongehuset er Danmark. Det er jo den røde tråd fra Gorm den Gamle og op til i dag, og derfor er det
bare stop
også...
nu. Bare stop. Du behøver ikke... Det der monarkistrid, det er det, du ikke. Jeg tror ikke, nogen er i tvivl, men nu ved vi så, at det er en monarkist helt inde i hjertet, der besvarer det her spørgsmål, jeg stiller dig nu. Hvordan synes du, kongehusets aktier står sådan rent mediemæssigt i de her uger?
Jamen, jeg har i virkeligheden svært ved at forholde mig til det, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at kongehuset behøver at have en høj aktiekurs på medier. Jeg synes egentlig, de skal være lidt hævet over det. Altså, det er fint, at der er tabloide medier i Danmark. Der er en vid ytringsfrihed. Man kan skrive, hvad man vil. Nogle gange skriver de løgnhistorier, nogle gange skriver de rigtige historier. Og hvad der egentlig er hvad, det finder man nok aldrig rigtigt ud af. Og det har jeg det faktisk udmærket med. Fordi selvfølgelig kan man kunne gå kritisk til magthavere, og dertil hører jo altså også monarken og hendes familie. Men jeg synes egentlig, det er fint at holde en distance til det. Jeg har ingen grund til at mistillede til nogen medlemmer af kongehuset. Det vil være upassende i sig selv.
Hvorfor vil det være upassende?
Fordi det er majestæten, det er Danmarks familie, altså øverste overhoved og så videre, og det sømmer jeg sig ikke, og det tilkommer slet ikke mig, at have en kritisk holdning til, hvad der foregår på Amalienborg.
Men synes du, det er, så kan jeg spørge på en anden måde mere konkret, er det usømmeligt, at medierne på den ene eller på den anden vis beskæftiger sig med, at kronprinsen rejser til Madrid, tilbringer et par dage sammen med en mexicansk reality-stjerne, der har været i Spaniens svar på den store bagedyst, overnatter i hendes lejlighed. Er det usømmeligt at beskæftige sig med
det? Ja, det kan det godt være, men det er jo ikke ulovligt.
Ej, det var ikke det, jeg spurgte om.
Nej, men,
er det usømmeligt?
Ja, altså, og usømmelighed handler jo meget om den modtager eller afsender, der er. Altså, det er jo noget, den enkelte må gøre op med sig selv. Jeg har ikke læst det. Og jeg gider ikke at læse det. Jeg var endda i Spanien, da det der tabloidmedie bragte nogle af historien dernede, og jeg gik bare forbi. Jeg kommer ikke til at læse det, for det interesserer mig overhovedet ikke. For mig, der er kronprins Frederik kronprins, han er vores kommende monark.
Uanset hvor meget han måtte
kreje sig. Er han et menneske? Ja, det er han. Er et menneske fejlbarligt? Det er han, eller det er vi alle sammen. Er det noget, der rager offentligheden? Det må enhver jo afgøre med sig selv. Hvis man har lyst til at læse slibrig historie, så kan man købe, hvad hedder det, Se og Hør, og hvad hedder den, Eko, eller hvad hedder det nede i Spanien osv. Er man hævet over det og har tillid til, at majestæten til enhver tid har styr på tingene og styr på Danmark, det hører jeg til, så kan man jo springe over.
Jeg kan ikke læse spansk, forstår ikke spansk, men jeg har alligevel haft rig lejlighed til at sætte mig ind i den her historie, Jakob Sten Olsen, og det har jeg, fordi at samtlige danske medier har beskæftiget sig med den. Men måske også på den sådan lidt krysteragtige facon, at man holder det hele ud i strakt arm, man siger, her er, hvad alle de andre skriver, forfulgt af onde rygter.
Nu må jeg lige korrigere dig, fordi samtlige danske medier har faktisk valgt ikke eller har ikke alle beskæftiget sig med det.
Der er sikkert, jeg ved, har Billedbladet gjort det? Det kan jeg ikke forestille mig.
Det kunne jeg ikke forestille mig.
Nej, det har de ikke.
Børsen har
men vi har på Berlingske valgt at beskæftige os med det, fordi...
Og du repræsenterer Berlingske, det, på det
den,
skal jeg lige
sige. På det, du kalder den krysteragtige måde.
Jeg udfordrer dig bare på det.
Men det har vi gjort i forhold til, at... For nu at sige det lige ud, i modsætning til Morten, så har vi det ikke sådan, at de kongelige er ufejlbarlige, eller det ikke tilkommer os at mene noget om dem. Fordi kongehuset er en magtfaktor, som er skatteyderbetalt, som man ikke bare kan, det kan man ikke bare overse. Så på baggrund af, at det er en historie, som var derude, som er derude. Jeg sad i mit badekar af alle steder, da jeg lige pludselig blev bestormet med henvendelser fra mennesker i Spanien, som siger, hvad er det, der foregår? Fordi det var en historie, som var alle steder i spanske medier. Og når jeg så klikkede rundt, kunne jeg se, at den var alle mulige andre steder ude i verden også. Skal vi så ignorere, at den historie eksisterer? Det synes jeg ikke. Og det er blandt andet fordi, at en sådan historie er jo, det synes jeg, og så kan det godt være, at Morten synes, jeg skal have hugget hovedet af for at sige det. Men jeg synes...
Det er vi dog gået bort fra. Ja.
Altså, synes jeg, at, jeg synes, at sådan en historie, hvis jeg aner, det skal jeg straks sige, jeg aner ikke, hvad der er foregået i Madrid. Måske ved det spanske blad, der har skrevet historien, det de ved, om de taler sandt eller ej. Måske ved kronprinsen det og den involverede dame det. Jeg ved ikke noget om det. Men jeg ved, der er en historie derude, som handler om, hvad der foregår i det danske kongehus. Det synes jeg ikke bare, man kan ignorere. Og grunden, til, at jeg ikke synes, man kan ignorere det, er også, at sådan en historie er med til at forhindre kongehuset i at passe deres arbejde. Og det handler simpelthen om, at hvad er de kongelige? De er strengt taget ikke noget i sig selv, og det siger jeg slet ikke for at forklejne den position, de har i det danske samfund, eller det arbejde, store arbejde, de gør. Men fordi deres vigtigste funktion er at kaste lys på noget andet godt i vores samfund. Alt det gode mennesker gør i det danske samfund, hvad enten det er at forbedre handelsbalancen i Indien, eller rundt omkring på skoler og plejehjem, og hvor det ellers kan være. De skal kaste et lys på det. Og hvis de ikke kan kaste det lys, fordi vi tænker på alt muligt andet, når vi ser dem, så er det et problem. Og kronprinsen har desværre bragt sig i en situation, hvor vi tænker på det forkerte, når vi ser ham.
Jeg synes,
så kan han ikke passe sit arbejde.
Jeg synes, du har et enkelt syn på, hvad kongehuset er for en størrelse. Mm. Måske fordi du mest ser det ud fra dit eget perspektiv. Kongehuset er, som jeg sagde før, en mere end 1000-årig institution, som især igennem perioder, hvor Danmark og danskerne har haft det svært, har været ryggraden. Krigene åbenlyst osv. Der er det fuldstændig afgørende, at man ikke så for eksempel Christian den 10. eller hvem det var, når han red rundt og indgød tro på, at det her det skal nok blive godt, og associerede ham med alle mulige sladderhistorier, som du selv anerkender, og muligvis slet ikke er en historie. Og derfor synes jeg, i det jeg anerkender, at I må skrive, hvad I vil, så længe I holder jer inden for injurielovene osv., jamen, så synes jeg, man skal tænke over, hvad man gør ved det samlingspunkt, ved den historiske røde tråd, som jeg talte om før, når man skriver netop alle mulige fuldstændig uunderbyggede
historier. Det er ikke mig, der skal beskytte kongehuset, det er kongehuset, der skal sørge for at beskytte.
Faktisk en forpligtelse
Nej, det synes jeg ikke,
som dansker har du faktisk forpligtelse til at sikre, at det danske folk...
Det er ikke derfor, jeg er blevet journalist.
Det,
men jeg synes, kongehuset har en forpligtelse til... Kongehuset har en forpligtelse til for den ydelse, de får, og den særlige rolle, de er sat til at forvalte, og passe på sig selv.
Men, jeg skal bare lige høre, fordi det piger lige min nysgerrighed. Hvor står det skrevet hen, at ansatte på Berlingske har en, eller for den sags skyld andre journalister, har en forpligtelse til at værne om kongehuset?
Det står ingen steder som journalist, og det kan man sige, der tager journalister jo hver eneste dag en ny dyb ned i undergrunden for at vise det. Der har man ingen moralske forpligtelser. Det, jeg gør opmærksom på, det er, at man som dansker har en forpligtelse over for sit fædreland, og herunder også over for kongehuset.
Men indbefatter den forpligtelse, jeg skal bare forstå det, hvis man er journalist, at man vender det blinde øje til, hvis de kongelige kvejer sig?
Det kan dem sagtens gøre.
Jeg synes omvendt, at vi har en forpligtelse over for institutionen, men ikke nødvendigvis for de mennesker, der befolker den, hvis de ikke passer deres arbejde.
De ting kan man ikke adskille.
Og nu skal vi trække...
Og det er arbejde, det er noget, man er født til. Det er dem, der har Danmark. Det er os, der skal være taknemmelige undersøgere.
Nu skal vi trække studiets anden republikaner ind i diskussionen, så kan man jo så gætte på, hvem...
Den første.
Det er dig, Kim Bach.
Jeg tilstår.
Ja, du er kongehus kommentator, analytiker på Ekstrabladet. Jeg antager, at du er sådan svagt uenig med Morten Messerschmidt i, at det her ikke er noget, medierne skal beskæftige sig med, men så det spørgsmål vil jeg ikke stille dig. Jeg vil hellere høre, hvordan synes du, at kongehuset har håndteret det, jeg tillader mig at kalde en krise?
Jamen, kongehuset har jo bragt sig i en meget vanskelig situation, fordi de indtil for ganske nylig faktisk har stillet sig til rådighed, når der var kritik, som der var under Herluf Holm, som der var i forbindelse med Eko, som der var i forbindelse med titelfratagelserne, der har man sådan set svaret på spørgsmål. Det ser ud til at dømme efter et interview, som kongehusets kommunikationschef gav til journalisten, at man har tænkt sig at stramme op der. Man har altså mere tænkt sig at gå i retning af den praksis, man forfølger i det britiske kongehus, hvor man ikke udtaler sig om noget som helst, eller for den skyld i det spanske kongehus, hvor man følger samme modus. Så man har bragt sig en situation, hvor man ikke kan lægge historien ned. Man kan ikke ud og korrigere og sige, jamen det har ikke noget på sig.
Men ville det ikke være, altså jeg skal bare udfordre det, ville det ikke være temmelig ubegavet af kongehuset, hvis de gik ud og kommenterede på den her sag?
I det kan man jo diskutere. Hvis der ikke er noget om sagen, så ville det være tror jeg, fornuftigt at lægge den ned.
Fordi, hvis vi nu leger...
Fordi rygterne stopper man jo ikke.
Hvis vi nu leger... Nu kan vi forsøge os som kommunikationsrådgiver her.
Lad os prøve det. Ja.
Vi leger, at kronprinsen har været i Madrid. Han har gået rundt med denne her kvinde, der hedder Casanova, til efternavn. Han har overnattet i hendes lejlighed. Vi ved af eneste grund ikke, hvad der er foregået op i den lejlighed, men vi ved, at han har overnattet.
Vi kan i hvert fald se, at han har skiftet tøj.
Ja.
Af billederne.
Hvis det ligesom er det faktum, vi stort set alle sammen er enige om, ville det så ikke være uklogt af kongehuset at gå ind og kommentere på det?
Hvis de er fuldstændig sikre i deres sag, så nej. Men hvis ikke de er sikre, så er det klart, så er de jo nødt til at holde sig.
Hvis de også kender til de ting, vi siger her, han har været i Madrid, han har gået rundt med hende, han har ordnet den her lejlighed. Hvis de kender til det, så er det vel smart nok at henvise til privatlivets fred.
Så er det nok smart nok at holde sig til det svar.
Ja. Men er det en toværelseslejlighed, eller er det et større palæ? Altså, jeg har det også
200 kvadratmeter.
Det må man sige. Det er vel, hvor der kunne være to soveværelser. Så man gør her, det er jo, at man kan sige, man lader tvivlen komme kronprinsen til ugunst, og sætter derfor en hel masse spekulationer i gang, som man egentlig... Altså det er jo ikke underligt i, at man har tøj med til at skifte til næste dag.
Nej, det er der overhovedet ikke. Og ingen ved, at man har haft underbukserne af. Man kan kun se, at man har sine benklæder af. Men ikke desto mindre, så har kronprinsen, og det synes jeg er det fuldstændig centrale her, han har bragt sig i en situation. Han har udvist manglende dømmekraft. Og det væsentlige her er ikke, om han har haft sex med frøken Casanova. Det væsentlige her, han har bragt sig i den situation, og han stedet har insisteret på sin ret til at bringe sig selv og kongehuset i den situation. Som
jeg vil sige, i Sverige var der jo en lignende situation, hvor der var utroskabsrygter i ægteskabet mellem kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Det blev så meget og så omfattende, at man rent faktisk uden for protokollen gik ud med en pressemeddelelse og sagde, det har ikke noget på sig. Og det virkede faktisk efter hensigten. Ja. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, kongehuset kan ikke lyve. Altså, man skal jo være sikker i sin sag, kan man sige. Ikke? For ellers kan det give bagslag, for man ved jo ikke. I Spanien er der jo altid en anden vinduespusser eller et eller andet, der dukker op. Så hvis der var mere i den historie, der kom frem, kan kongehuset ikke lyve. Så i virkeligheden er det nok bedst, de ikke siger mere. Hvad der ikke var så godt i den måde, de ikke sagde mere på, var, at de først sagde, at vi udtaler os i princip aldrig om de kongeliges privatliv, og så kom de desværre til at sige, at de som kommunikationsafdeling var sat i verden for at hæge om de kongeliges herunder kronprins Frederiks privatliv. Så kom det næsten til at lyde, som om man også beskyttede hans ret til at opføre sig, som han ville. Og det var en uheldig formulering. Man skulle have stoppet med den første sætning.
Er du enig i det, Messe Smidt?
Nej, nu har jeg virkelig ikke læst det der. Det er ikke, fordi jeg ikke har ville forberede mig. Det har jeg altså ikke stødt ind i, de der formuleringer. Men jeg synes altså, I læser dem lidt som fanden læser Bibelen. Altså, og det der med, at hvis man ikke afkræfter utroskab, så er man utro. Det er da også noget af en... Altså, det vil da ikke gå i nogen andre journalistiske sammenhæng. Tænk, hvis statsministeren havde udsendt en eller anden pressemeddelelse, hvor de ikke tog stilling til...
Hvem er det egentlig, der snakker om utroskab her?
Jamen, det var det, der bliver sagt lige før, i sammenligning med Sverige, hvor der var måske... Storbritannien osv.
Det var mere i forhold til, hvad der virkede og ikke virkede for at rygterne i jorden. Jeg kan kun sige, det fungerede i Sverige.
Lektura, som er det magasin, som har bragt historien, bragt billederne, skriver intet om utroskab. De beskriver forløbet af den aften. De beskriver, at de har været ude at gå en tur i en park. De har været på et museum. De har været på restaurant. Flamingo-restaurant oven i købet. Og så er de efterfølgende kl. 1 taget hjem til hendes lejlighed, har overnattet. Og kl. 8.30 forlader kronprinsen lejligheden. Det er historien.
Og alligevel så drager sådan nogle paralleller til, hvordan andre kongehuser har håndteret påstande om utroskab osv. Og det er jo bare billedet på, hvordan den her del af pressen fungerer. Der er ikke nogen, der har en interesse i at med intentionerne sige, det kan godt være med overvejende sandsynlighed, at hvis kronprinsen havde de intentioner, som man så drager paralleller til, så havde han nok ikke gået ud og gået en tur i en offentlig park og stedet på en offentlig restaurant. Og man har ingen interesse i at bringe det ned.
Det er der faktisk nogen, der har sagt, Morten, det har jeg gjort.
Udmærket. Jamen, så
jeg har sagt, at det kunne sagtens forholde sig sådan, at han var taget ned i forbindelse med, at det spanske kongepar var på vej, havde gjort sådan nogle jagttagelser om spansk kultur osv., havde overnattet hos en god veninde, kan man godt gøre. Jeg har personligt overnattet sammen med kvinder uden at have sex med dem, i hvert fald i samme.
Jeg har hørt om fænomenet,
ja. Det sker, ikke? Så jo, det er der faktisk nogen, der har sagt.
Okay, fair nok. Men så vil jeg sige, det som jeg synes måske er problematisk, det er så dem, der vælger den modsatte tilgang.
Men du er heller ikke kronprins af Danmark, så der er ikke nogen, der er interesseret i, hvad du gør.
Nej, og er det ikke netop hele essensen, Morten, det som Jacob Sten Olsen siger her, altså den der evige, det evige defensorat for de kongelige, når de nogen mener, de træder ved siden af, at de jo også bare mennesker, er hele pointen ikke, at hvis vi mener det med kongehuset, så er det en påstand om, at de netop ikke er som almindelige mennesker, og derfor er det nok så meget en diskussion om, hvad der sømmer sig for dem, som hvad der sømmer sig for pressen, er det ikke?
Jo, men læg nu mærke til, jeg har jo ikke sagt, at det er ulovligt at skrive de her ting. Jeg har ikke sagt, at det skal straffes eller hugges hoveder eller andre legemsdele af. Jeg blev spurgt, om jeg synes, det var sømmeligt, og der mener noget af det, der bliver insinueret, det er ikke sømmeligt.
Men hvorfor reflekterer du ikke over, hvorvidt det er sømmeligt, at kronprinsen gør sig sårbar på den vis, han nu har gjort sig sårbar på?
Fordi det er ret overbevist om, at det har majestæten styr på. Altså, man bare gør opmærksom på, at medlemmer af kongehuset dømmes kun af én, og det er majestæten. Det er hverken dig, pressen, domstolen eller mig.
Men du har lige sagt, at det er fair nok, at medierne beskæftiger sig med kongehuset, fordi det er en magtinstitution.
Jamen, ja, det er jo Danmark, altså, og ja, selvfølgelig er der magt forbundet med kongehuset, det siger sig selv. Men jeg prøver egentlig at indfinde mig i den position, at jeg siger, jeg vil ikke læse om alt det der snadder, der bliver insinueret og drejet paralleller og sætter griller i hovedet, fordi I kunne det være sjovt. Jeg anerkender, at man har lov til det, og det er det. Og det tror jeg også, at kongehuset gør. Og hvordan så i øvrigt kongehuset håndterer presse, det må de jo så finde ud af.
Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt over på dig, Jacob Sten Olsen. Du repræsenterer Berlingske. Berlingske, hvor der er en redaktørerklæring, og man støtter op om kongehuset. Og før sagde Morten Messerschmidt, at visse dele af pressen, og jeg fornemmer ikke, at det var en kompliment. Men til denne visse dele af pressen, hører jo pludselig nu Berlingske.
Ja, det kan du sige, men der er altså forskel på, kan man sige, at fortælle, hvad der sker i verden, eller vælge bevidst at fortie det, eller så forfølge det, som om det lige præcis var en utroskabshistorie, man skulle have korrigeret. Jeg synes stadigvæk, som sagt, at det ville være underligt ikke at forholde læserne, hvad der rent faktisk foregår i verden, for det er en historie derude, og i Spanien er der ikke kun for eksempel Sladderbladet, der beskæftiger sig med det. Der er også El País og El Mundo og hvad de hedder alle sammen. Så på den baggrund vil det være mærkeligt, at når der kører en stor historie om det danske kongehus, og så lades som om den eksisterer. Vi kan referere den sådan, som den skal refereres, nemlig at vi ved ikke en SKID om, hvad der er foregået, men det er det her, vi kan konstatere, at de skriver. Det kan vi gøre. Og så kan vi konstatere, for det synes jeg stadigvæk er rimeligt at konstatere, at ansvaret af kongehuset i forhold til ikke at bringe sig i sådan en situation, fordi kronprinsen netop ikke er Søren fra Herlev. Man har burde vide, at hvis han gør det, han tilsyneladende har gjort, fordi at han har været til stede i Spanien, det ved vi, at han har været med en kvinde og overnattet hendes lejlighed, som ikke er hans kone, så bringer han sig i en situation, hvor sådan nogle historier opstår. Og så kan vi godt være enige om, at det er en hård skæbne, at du ikke kan gøre det. Men det er altså det, der er hans lod i tilværelsen. Det er det, han får penge for, fordi det er et problem, hvis de kongelige ikke er lidt bedre end os andre. Og det er det simpelthen, fordi vi skal kunne læse alt muligt ind i dem. Ellers så slukkes det lys, de skal kaste på andet i vores samfund, hvis de bare er ligesom alle os andre. Og det er jo vanskeligt, men det er den der evige balancegang, man altid ender med at tale om, når man taler om kongehuset i forhold til, hvor almindeligt kan det blive, før at det er lige meget. Så jeg mener ikke, at ansvaret er vores i pressens i forhold til det her. Ansvaret ligger hos kongehuset.
Og du skal nok få message, men nu har du markeret Kim Bach.
Ja, jeg synes, der er et andet forhold, der gør sig gældende. Vi tillægger jo ind imellem de kongelige diplomatiske evner og funktioner. Og jeg synes, man skal se den her begivenhed i lyset af, om jeg så må sige, associationskammer, han kaster Filippe ind i, ikke? Filippe har de sidste 10 år forsøgt at rense sig for sin fars gerninger med netop utroskab.
Altså Filippe, den spanske konge.
Den spanske Juan Carlos, Juan Carlos, ja. Som nu er i landflygtighed i Abu Dhabi, som var taget i utroskab i ovenikøb med en dansk kvinde. Men det er sådan set ligegyldigt. Det, der sker, det er, at Filippe har forsøgt at stabilisere det spanske kongehus, få ro om det spanske kongehus. Frederik tager sig ned ganske kort tid før, at Filippe besøger Danmark som statsoverhoved på det første statsbesøg overhovedet, og kaster et associationslys om utroskab og kongelige på Filippe netop under det besøg. Det er sgu ikke særlig smart.
Og det er vel derfor, den spanske presse svælger i det her.
Det er en af grundene. Altså
jeg tror, at man kan regne med, at de billeder har man ventet med at offentliggøre til det besøg,
præcis,
var undervejs.
Ja, ja. Ja. Men det, som jeg, hvis det, som I beskriver her, og der kan sagtens være mere, som jeg ikke har set, men hvis det er casen, altså det, der bliver beskrevet her, så må der også være grænser for, i hvert fald i en dansk sammenhæng, hvor meget suppe man kan koge på de ben. Altså jeg kan forstå, i en spansk, måske også ligesom i en britisk, og hvad ved jeg, jamen der er der en forhistorie osv., som gør, at man kan drage alle mulige referencer op. Men det er der jo ikke i en dansk, så hvor længe gider I, og især et så fint medie som Berlingske?
Vi har ikke beskæftiget os med de sidste mange dage. Vi synes, vi har fortalt det, vi skulle fortælle
okay,
om det.
Så den er lukket
fra jer. Eller
jamen, jeg så der i dag på et eller andet medie der, i mit Facebook-feed, der kom op. Altså, det kører jo videre i hvert fald i andre sammenhæng. Og hvis det er begrænset til de tre ting, I taler om her, jamen, altså, så må det da også
det,
starte være nok.
Det er det, jeg mener. Det er forskellen på os måske og andre medier, som gerne vil grave frem, hvad der ligesom er foregået i en detail i den sag. Det er vi sådan set ikke interesseret i. Vi er interesseret i det principielle i det. Og når det er overstået, så har vi ikke nogen interesse i at fortsætte af den sti. Så jeg har ikke beskæftiget mig med det. Nu sidder vi her og snakker om det. Men det
der er en lille detalje,
har jeg ikke beskæftiget mig med det.
Det er jo, at frøken Casanova startede med at true med retssager, bål og brand og så videre. Og der sker jo stadigvæk noget i den sag, og det er vel ikke uinteressant, om hun rent faktisk går alvor af sine trusler om at...
Men Kim Bach...
Så kan det udvikle sig, men på nuværende tidspunkt er vi ikke gået videre med det.
Kim og Jakob, jeg synes begge I ikke helt har svaret på det, der var sådan var en af mit indledende spørgsmål. Hvorvidt, jeg brugte udtrykket krydstogtigt, men hvorvidt det er sådan lidt billigt det her med, at man altid kan henholde sig til, jamen det interesserer også, fordi det interesserer nogle andre. Altså med den metode, så kan man jo pludselig argumentere for, at alt har en relevans i medierne,
jeg synes, vi skal være fair over for kongehuset. Vi skal være kritiske, det synes jeg, vi skylder også kongehuset som institution at tage dem alvorligt. Men vi skal også være fair. Og der er ikke nogen, der ved, hvad der er foregået. Vi kan kun referere, at der er en masse, der gør en historie ud af det, og det kører i cirkulation derude, og det danske kongehus er lige pludselig på alles læber. Det synes jeg vil være underligt i en moderne verden at tage skyklapper på. Men... Og vi er ikke sat i modsætning til, hvis jeg havde haft Morten som redaktør, så er vi ikke sat i verden for enhver pris at beskytte kongehuset mod sig selv. Det er vi ikke. Det må være kongehusets og Lene Balby, som er deres kommunikationschef, opgave at sørge for, at de ikke havner der.
Kim Bach,
jeg synes, du har en pointe, fordi man kan tage de to store landsdækkende tv-stationer, TV2 og Danmarks Radio. Danmarks Radio har valgt fuldstændig at holde den her sag lukket. Der er ikke skrevet et ord om det. TV2 har så lavet metahistorien, altså historien om historien, så man lader lige, altså man har det lille fine blad. Man bringer så vidt historien, refererer, gør vi, men det er så historien om historien, og så holder man så...
Det er der også i branchen kendt som forfulgt af onde rygter modellen.
Ja, eksempelvis, ja.
Man lavede det jeg tror, du refererer til, det var, at man lavede historien om presselogen, hvor min redaktør Birgitte Borup var inde og forsvare, hvad vi havde gjort i sagen. Og så refererede man den, og det blev så den mest læste på TV2's hjemmeside den
netop
dag. Så det er TV2's måde ligesom at svinge sig op på
og
en højere moralsk kæst.
Og det skyldes ikke en pludselig folkeinteresse for medieetik, men fordi det var en måde at beskrive,
lige
hvad
præcis,
er det, der er sket.
Det betragter jeg lidt som et, et presmæssigt hyggeleri.
Det siger lidt om, hvad det er for et dyr derude, man fodrer ved hele tiden at drage de her associationer.
Jeg tror, det blev den sidste bemærkning i denne diskussion for imod mediernes interesse for Casanova Gate. Skal vi kalde den det?
Det kan man vel godt kalde.
Kan man vel godt
kalde. Alene det drager også nogle andre paralleller, end man måske normalt. Ja, hvis nogen bare hed Fernandes, ikke?
Men Messerschmidt, meget kan du beskylde også journalister for, men at kvinden, som Frederik overnattede hos, hedder Casanova til efternavn, det kan vi
hun
ikke gøre for.
Hun hedder Genoveva Casanova, men jeg synes, vi kan trøste os ved, at på spansk betyder det sådan set bare Jeanette Nyhus.
Nyhus, ja. Men Casanova. Der var jo god gammel Giacomo Casanova, hvis erindringer fra Venedig fra 1771 var betragteligt mere saftig. Ja, ja.
Nu tror jeg, det fører for vidt for...
Det er også navnet på en udmærket champagne.
Vi fortsætter Casanova-snakken og champagne-snakken uden for studiet her. Tak i alt fald til dig, Kim Bach, fordi du kiggede forbi også til dig, dig, Jakob Sten Olsen fra Berlingske. Vi er nået til vejs ende i denne udgave af, denne premiereudgave af Q&K, i alt fald i BT-regi her i anden omgang. Morten Messersmith, tusind tak, fordi du kom.
Det har været en udsøgt fornøjelse.
Jamen, den er gensidig. Også tak til min producer, Alex Brøndberg, der trykkede på alle knapper derude. Og tak til de af lytterne, der har fundet ud af, at nu skal man ikke længere gå ind på Ekstrabladets Q&K-feed, men på BT's Q&K-feed. Jeg kan nok vide, hvor mange, der har fanget den i denne her uge. Vi håber, det er mange.
De får det på deres Facebook-feed, så det er lige meget.
Vi skal gøre, hvad vi kan. Tak i hvert fald, fordi I alle sammen kom, og jeg har stærke planer om at være tilbage med en ny udgave af Q&K igen i næste uge. Tak skal I have.